Neatkarīgi no sociālo iemaksu apmēra, no 2019. gada ikvienam būs pieejams minimālais pakalpojumu gross, neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta sniegtie pakalpojumi, kā arī kompensējumās zāles un medicīniskās ierīces. Savukārt, apdrošinātajiem iedzīvotājiem būs pieejams pilns valsts apmaksāto pakalpojumu gross, turpina Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājs Romolds Ražuks.
Plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, plānveida operācijas, izmeklējumi, specialistu konsultācijas. Tiesības būs tikai tiem, kas maksās nodokļus, tad skatīsies, vai ir samaksāts sociālais nodoklis. Tad būs divi pakalpojumu grozi, neatliekama palīdzība visiem un plānveida palīdzība tiem, kas ir nodokļu maksātāji.
Jaunais būs pārejas gads. Tad galvenais cilvēkiem būs saprast, kādai grupai viņi piedara – apdrošinātajiem vai neapdrošinātajiem. Cilvēkus, kas maksā nodokļus ierastajā kārtībā, veic sociālās iemaksas kaut vai no minimālās algas, apdrošinās automātiski.
Šie cilvēki absolūtais vairākums neizjūties nekādas pārmaiņas.
Nākamā grupa ir cilvēki, kas gūst ienākumus kādā citā veidā.
Tie ir mikrouzņēmumos strādājošie, tie ir autoratlīdzību saņemēji, patentu ņēmēji, cilvēki, kas dzīvo no dividentiem. Viņiem būs divi ceļi – vai nu atgriezties parastajā algas režīmā, tā kā visi, vai nu apdrošināties pašiem.
Iedzīvotājiem, kuri neveic sociālās iemaksas un nav valsts apdrošināti, taču vēlas iekļūt apdrošināšanas sistēmā, nākamā gada nogalē būs jāsamaksā 51 eiro un 60 centi. 2019. un 2020. gadā mēneša apdrošināšanas iemaksas būs jau lielākas. Aiznākam gad tās būs ap 13 eiro mēnesī un 2020. gadā 21 eiro mēnesī. Jāpiebilst arī, ka virkne cilvēku grupu par jauno kārtību var nesatraukties. Valsts apdrošinās piemēram bērnus, pensionārus, reģistrētos bezdarbniekus, studentus un citus. Anna Iepetrova, Latvijas radio.